Li Player Azadlyk Radio Team. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 27-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan oldal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Ukrainanın gündoğrundaki orsiyatçı separatistler yetir düşen Ukrayin harbilerini separatistlerin ve Kiev'in arasında yetirleri çalışma için göz önünde tutulan yere yolladılar. Separatistler yetirleri Ukrayinanın hükümetine 27. dekabrda Donetsk regionunun konflikt zonasındaki front linyasında Gorlivka şehrinin kolayında yerli vaxt bilen öğlen saat bir de tavşarcağını önünden haber verdi. Ukrayinanın hükümet güçlerinin tutukları separatistlere akşam tavşarcağı aydıldı. Ukrayinanın hükümetlerinin ve separatistlerin arasında yetirleri çalışmak koyunçalı alaşık 25. dekabrda tasdiklanıpdı. 74 tane Ukrayna etkeri separatistler tarafından 27. dekabrda boşadılar. Biz onları 306 adama çalışarız deyip Ukrayna'nın parlamentinin spikerinin orınbatarı Irina Hiraşçenko aytdı. Donetsk regionunda separatistlerin lideri Aleksandr Zakharchenko häzirki çäranyň geljekki yetir çalışmalarının diňe başlangyjydygyny aytdı. Daşary ýurtly investorlaryň ençemesi 2017-nji ýylyň soňky günlerinde Orsetden öz maýy goýumlaryny çykarmaga çalyşýarlar. Muňa Birleşen Ştatlaryň täze sanksiýalaryň indiki ýylda Orsetden oligarhlaryna we Kremle ýakyn döwlet korporasiýalaryna zarba urmagy bilen bagly aladalanmalar sebäpli bolýar diýilip 26-njy dekabrda media maglumatlarynda habar berildi. Kommersant gazetining ma'lumotida bellanishiga ko'ra, 2017-yilning boshida Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampın qo'l ostida Amerikan Orset qatnashiqlarining maylamagina qarashib, Orsetning iqtisodiyotiga moyi qo'yimlarini yatirib boshlagan investorlarning umidining boshqa barmanligini ko'rsatar. Avril Wall Street kompaniyasi Bank of America Merrill Lynch banki Orsetten 2017-nji ýylda çykarylacak maýy goýumlaryň 1 milliard dollara ýetjegini çak edýär. Financial Times neşrine görä iň agyr täze sanksiýasy Orsetden banklaryny Swift halkara elektronik sistemasyndan çetleşdirilmegine degişli bolup biler. Kreml Moskwanyň opozisiýon lideri Aleksey Navalnyň prezident Vladimir Putina bäzir şolup saýlawlara gatnaşmagyny gadagyn etmeginiň Orsetden prezidentlik saýlawlarynyň kanunçylygyny soraga astyna goýýanlygy hakyndaky aladalanmalary ýet etdi. Kremliň metbugat Kile Dmitri Peskov bu çıkışını 26 dekabrda akşam Evropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýol başçysynyň metbugat wekilinin Orsetiň merkezi saýlaw komissiýasynyň 25 dekabrda Navalny babatynda çykaran gadagançylyk kararynyň Orsetde siýasy köp pikirliligi we indiki ýylyň saýlawlarynyň demokratiýa gabat gelmegini uly şübhe astyna goýýandygyny aýtmagynyň ideýany gabat geldi. Biz şeýle nukdaý nazar bilen ylalaşyp bilmeýäris diýip Peskov aýtdy. Peskov bolup biljek kandidatlaryň diňe birinin gatnaşmazlygy saýlawlaryň kanunçylygyna täsir ýetirmeýär diýip bellädi. Европа Билелешігінің дашары сияты туынчы, юол башчысының метбуғыт вөкілі Майя Косянчич Орсетің сайлау комиссиясының Навальнийның жанайды ішіне чекілмегі себәплі сайлауларға қатнашмағына қадағыншылық ерізмегіні адалысыз өне доғыра атландырды. Алексей Навальный өзіна қаршы қозғылың ішлерің сияты матлаплы болонлығыны айдып келер. Анджеджон шәһәренең хәкими көпчүлүгүн өңгөндә мөллимләре кемсиденлек өчен җәрима сезе бар булды. Бу карар Өзбекстанда өңгөрүлү ве шидилмедик ягъды болды. Йордын баш прокуратурасы Ерли судун 26 декабрда чыгарган карарына көрә, Дилмурот Рахматуллаевын көпчүлүгүн өңгөндә бир нече адамы кемсиденлек өчен 5 миллион сом, ягъни 640 доллар мөчөрендә җәрима төлөмөлдүгүн айтты. Өзбекстан 1991 елда дәүләт карашсызлыгын игълан иделе бәре йортта илкинҗе дә Hükümet başındaki adam özipesi olmadıkları kemsedenligi üçin kanunun öňünde jogapkärçiligi çekilýär. Munyň öňü sirasynda prezident Şavkat Mirziyoyew halka ýüzlenmesinde öz işgärleri we adaty raýatlar babatynda hapa sözleri ulanýan resmileri tanqid etdi. Özbekistanyň prezidenti resmilerden raýatlar bilen ara gatnaşygy kämilleşdirmegi talap etdi. Pakistanyň we Awganistanyň daşary işler ministrleri Kabulyň hem Islamabadyň arasyndaky gatnaşyklary gowlandyrmak boýunça Hitaýyň geçiren duşuşygynyň ideýany bilelikde ýaýradan beýanatynda Talibanyň söwüşçilerini parahatçylyk urundaky gepleşiklere gatnaşmaga çağırdylar. Bu çağırış Pakistanyň daşary işler ministri Hawaja Muhammad Asifyň we Awganistanyň daşary işler ministri wezipesini ýerine ýetirji Salahuddin Rabbaniň şeýlede Hitaýyň daşary işler ministri Wang Qiyiň arasynda 26-njy dekabr Pekinde geçirilen duşuşun iyiyan edildi. Şilede ministerler terroru qarşı hizmettaşlığın doğam ettirilmeğine islek bildirdiler. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün kəbir təyədilikleri bilen tanış